Hei, og hjertelig velkommen til Hamar Frikirke. Vi en kirke der generasjonene sammen forbereder evigheten. Vi tror at Gud ønsker en relasjon til oss mennesker, og vi brenner for at flere skal bli kjent med Gud. Her kommer ukens budskap fra et av våre møtepunkter.
Ja, mitt navn Sølvi Fjellestad, og jeg har en rik erfaring fra denne menigheten her. Jeg har vært pastorkone her i 25 år, fra 83 og fremover, og nå mannen min pastor i Stange Frikirke. Ja, skal jeg si noe mer? Mor til mange barn, og jobber som lærer og sykepleier, og litt forskjellig. Farmor til to, og ja da, det litt av hvert å si. Men det som jeg tenkte å si litt om fra starten av, det at fra jeg kom her som ung, og jeg må si det veldig usikker, 23-årig nygift pastorkone, så har det skjedd en indre reise inni meg. Så jeg synes det var så nydelig å synge disse to siste lovsangene som vi sang nå. Der du beskriver han som kan komme og gjøre helt det som i stykker. Og mitt utgangspunkt det var at jeg hadde et gudsbilde der jeg så på Gud som en streng og autoritær Gud. Og da var det sånn at, husker jeg i ungdomstida, så var det sånn at tanken min var at det som jeg helst ikke ville, det var sikkert Guds vilje med livet mitt. Og det har skjedd veldig, veldig mye i løpet av alle disse årene. Og jeg så utrolig takknemlig for at jeg blitt stadig bedre kjent med han som min gode himmelske pappa. Og jeg vet at jeg kan overlate livet mitt trygt i hans hender. Og dette her, jeg tenker den måten dette har skjedd på, det har vært en prosess, og jeg har fått lov til å gå med små steg framover, og det har vært en prosess der jeg har søkt Gud, og der jeg har bedt til Gud, og der jeg har mottatt masse forbønn. Men i denne prosessen så har det også vært tider når det som Gud har gjort i livet mitt, det har blitt testet ut i praksis. Jeg har blitt satt i situasjoner der jeg som elsker å ha kontrollen, vite alle eventualiteter og alt som kom til å skje, jeg ble satt i situasjoner der jeg ikke hadde kontrollen. Og så har jeg opplevd igjen og igjen at han ser lenger. Og nå har nå jeg vært frem på her og talt sånn innimellom de siste 20 årene, så jeg har delt mange av historiene som jeg har fått opplevd. Og som har vært med og bygd tillit og tro inn i mitt liv. Yes. Tema for talen, det nevnte Annelene, stridet troens gode strid. Og så er det nydelig når vi begynner gudstjenesten med dåpshandlingen. Og den et sånt nydelig bilde på hvordan Gud handler med oss. I dåpen så blir det lagt noe ned i oss. Det blir lagt et trosfrø ned i oss. Og vi vet at lille Jesper, han kunne ikke gjøre en ting for å fortjene dette her. Men det er noe som bare blir tatt imot. Enten det foreldrene da som har denne troa, eller det vi selv som har denne troa. Men det ikke ved hjelp av eget strev vi vokser i Guds rike. Men det ved at vi kommer akkurat som vi er. Kanskje vi har noe i hendene våre som Gud utfordrer oss til å slippe tak i. Det kan være synd, det kan være bekymringer, det kan være masse forskjellige. Og så vil Gud vi skal gi det til han, og så gir han oss alt det vi trenger tilbake. Og det begynner sånn i dåpen, og det fortsetter sånn hele det kristne livet. Jeg synes det var så godt sagt, det var noen som sa det at i det kristne livet så er det ingen sur svettelukt. Og det et sånt tegn på eget strev. Ikke det at ikke vi skal brette opp armen og ta et tak, men ikke den der anstrengende, slitsomme saken som gjør at det lukter surt. Det var god, Annelene. Jeg tror det mange sanser i funksjon her. Kjenner lukta. Yes, men så det sånn at det frø som blir sådd I oss, det trenger næring for å vokse. Og nå, når jeg satt her I lovsangen, så jeg på prekestolen vår. Den egentlig veldig fin. Her det bildet av Guds ord, og utifra ordet så vokser det en frukt. Og det sånn med lille Jesper, han skal få vokse I troen I det som lagt ned I hans. Han skal læres opp, det skal være folk som ber for han, og det skal vokse opp sånn at det som lagt ned I oss ifra Gud skal vokse opp til fullmoden frukt. Men så det en kamp om troen vår så lenge vi I denne verden. Det ikke en selvfølge at det som sådd ifra Guds ord vokser opp og blir denne fullmodne frukten her. Og det tror jeg mange av oss, jeg tror det gjenkjennbart, vi kjenner at det en kamp. Og det Bibelen veldig tydelig på. Vi har en fiende, Satan, løgneren, men han har møtt sin overmann I Jesus Kristus. Jeg skal lese et vers fra Kolosseren 2:14. Han, altså Kristus, avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Det sterke saker. Og der står det at fienden overmannet. Fordi at Kristus triumferte over han på korset. Og fienden han ikke redd for deg og meg, men det han redd for, det han som har overmannet han, og det Kristus. Det Kristus I deg, og Kristus I meg, og Kristus I menigheten. Det fienden redd for. Det sto han avvepnet, og det betyr at våpenen tatt ifra han, men han prøver seg likevel. Og da står det I 1. Peter 5:8, Vær edrue og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå han imot faste I troen. Så han prøver seg som en brølende løve. Han prøver å skremme. Han prøver å komme og ødelegge. Det skal vi komme mer inn på. Men det var noen som sa det at han som en tannløs løve. Fordi at han avvepnet. Han har ikke de våpenene som egentlig kan skade oss. Så vi blir utfordret når fienden kommer som en brølende løve, ikke til å være redde, men til å være faste I troen. Og fiendens hensikt, det å hindre det som sådd I å vokse opp til å bli fullmoden frukt. Han forsøker å abortere, drepe det livet som har begynt å spire og gro, slik at det ikke skal bli den fullmodne frukten. Det står I Markus 4 om såmannen. Såmannen sår ordet, og Satan tar bort ordet som sådd I det. Så det det han driver på med. Hans hensikter, tyven kommer bare for å stjele og drepe og ødelegge. Så det rett og slett bare elendighet det han driver med. Men hva det han så redd for? Og da stod det, altså når jeg siterte tyven kommer bare for å stjele og drepe og ødelegge, det står I Johannes 10:10. Og så står det videre I samme verset, men jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Og så slo jeg opp I en sånn bibelordbok da, liv og overflod av liv, hva betyr nå egentlig det? Og der stod det beskrevet på engelsk her da, rich, full, joyful life. Personal favor and blessings of God and fellowship with his followers. Så det det Gud ønsker for oss. Det det han har kjøpt oss fri til. Det det han vil vi skal leve I. Og det dette fienden kjemperedd for at vi som hans brud og hans menighet på jord skal leve I. at vi skal leve i denne rikdommen, det frykter han. Og hvordan det fienden opererer? Jeg skal lese noen bibelvers på det også. Han serverer sine løgntanker. Og gjerne på et sølvbrett. Johannes 8,44, det åpenbare hans natur, for der står det. Han har vært en morder fra begynnelsen av, og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Og når han lyver, ja, da taler han utifra sitt eget. For han en løgner, og løgnens far. Ja, og så det sånn, jeg tror jeg skal gå litt fort over den der, men det sånn at når fienden forsøker å komme med sine løgner, så serverer ikke han det sånn åpenlyst at dette her nå det jeg som kommer og prøver å lyge til deg. Nei, det snedig, han listig, og han begynner å stille spørsmål ved det som sådd ifra Gud inn i livene våre. Har Gud virkelig sagt? Det var det slangen sa til Eva. Ja, det jo egentlig en litt interessant dialog de hadde der da. Fordi at han begynte å stille spørsmål ved Guds natur. Han stilte spørsmål ved Guds godhet. Har Gud sagt at dere ikke kan spise av noe tre i hagen? Det faktisk litt sånn sannhet og litt løgn. Han begynner litt snedig, og så svarer kvinnen. Vi kan spise frukten på tre i hagen. Men om frukten på tre som står midt i hagen har Gud sagt, dere må ikke spise den og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Så han begynner med litt sånn forsiktig, litt blanding av sannhet og løgn, og så serverer han en solid løgn og åpenbarer sitt sanne jeg. For da sier han, dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser, vil øynene deres åpnes, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og vondt. Og så står det at da så kvinnen at treet var godt, og hun ble fristet, og hun spiste av treet. Så det begynner snedig og forsiktig, har Gud virkelig sagt, men etter hvert, så når vi går i dialog med løgneren, så blir det gjerne sånn at vi begynner å tro løgn. Nå skal jeg fortelle en liten episode fra min pure ungdom. Når jeg var bare en 12-13 år, så var det veldig populært med en type lek. Og det var en sånn spiritismelek. Som Bibelen advarer veldig mot. Jeg ante ikke hva jeg var med på. En venninne i klassen introduserte det. Vi drev og spurte spørsmål om fremtiden. Vi opplevde at det var et glass som bevegde seg rundt fra bokstav til bokstav. Og det var veldig spennende, men skummelt. Og så husker jeg at jeg spurte, skal jeg gifte meg? Det var vi veldig opptatt av. Og så vi at dette glasset bevegde seg fra bokstav til bokstav, og så holdt det på å gå bort på nei. Og vet du hva jeg gjorde da? Jeg trev glasset til meg og sa, nå vil jeg ikke mer. Og så i årene etterpå så tror jeg nesten at jeg glemte dette. Jeg var ikke så opptatt av det. Når jeg var 14 og et halvt år, så ble jeg kristen. Bestemte meg for at jeg ville følge Gud. Overga meg til han. Og da kom disse tankene tilbake igjen. Og blandet med mitt, hadde snart sagt, dårlige farsbilde. Så ble det, Gud vil ikke at jeg skal gifte meg. Og vet du, i ungdomstiden så lå dette der bak og plaget meg. Og jeg husker en gang jeg gikk en tur og tenkte, hva vitsen med å forelske seg? Det jo ikke noe vits å forelske seg en gang, for jeg skal jo ikke gifte meg likevel. Og det var liksom så drepende. Jeg visste på en måte at det ikke var riktig, men likevel så satt det var som fienden hadde en sånn skikkelig klo inn i livet mitt. Og jeg gikk til en sjelesørger, Kjell Grønne, for de som husker han, og med å starte Tensing-bevegelsen en gang i tiden. Og jeg fikk bekjenne mine synder, for det var jo synd det jeg hadde drevet på med. Og han tilsa med syndenes forlatelse, og det kjente det var veldig rett, og det var godt å gjøre dette der. Men likevel så slapp det liksom ikke taket. Men så husker jeg en dag, jeg var 17 år gammel, var hjemme på påskeferie, For jeg bodde nemlig, gikk på gymnasiet og bodde på hybel. Så gamle vi. Og så lå jeg hjemme i, og hadde stillhet. Og var desperat, for jeg kjente at dette var så tøft for meg. Og så helt på måfå, så slår jeg opp i Bibelen. Og så faller øynene mine på noen vers fra Esekiel 20. Derfor sier Herren Gud, se de bondene som dere fanger sjelen med, slik som man fanger fugler, river jeg av armene deres, og sjelene som dere fanger, vil jeg slippe fri som fugler. Og så står det litt lenger nede. Med løgn tar dere motet fra den rettferdige, selv om ikke jeg vil gjøre ham vondt. Og det verset der, vet du, det satte meg fri. Det skjedde et eller annet dypt inni min ånd da. Og der stod det, med løgn tar dere motet fra en rettferdig mann, enda jeg ikke har voldt hans sorg. Husker jeg det stod i den gamle oversettelsen. Og så tok jeg, og så snudde jeg opp, og så jeg, snudde jeg til siden før, og så så jeg hva som stod som overskrift over kapittelet. Og da stod det, mot kvinner som driver med spådom og trelldom. Og etter den dagen, jeg hadde likevel en kamp, men etter den dagen så ble det utrolig viktig og maktpåliggende for meg å bekjenne det motsatte. Ok, det var løgn, da er sannheten Gud vil jeg skal gifte meg. Og det var en kamp, jeg måtte stå i den også, for det var laget noen spor opp i hjernen min. Tankene gikk igjen og igjen i samme sporet. Kan tenke meg en del kan kjenne seg igjen i det. Og det måtte lages nye spor. Og da hadde jeg et yndlingsvers fra Romerne 4, der det står om Abraham. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovt, hadde han også makt til å gjøre. Og det verset, det måtte jeg tale ut. Og det var så viktig for meg å holde fast på det. Og det er noen som har sagt det, at hvis at du tenker en tanke, så visker du til underbevisstheten din. Men hvis du taler ut, så roper du til underbevisstheten din. Så jeg tror rett og slett det er en makt i oss å si det ut, det som er sannheten. Ja. Så etter hvert så slapp løgntankene helt taket, og nå har jeg vært gift i 34 år. Og jeg fortalte dette på vaktrommet når jeg jobbet som sykepleier, og da var det en som hadde vært hos en spåkone, som da hadde sagt et eller annet negativt over hennes liv. Og så sa hun, ja, men du ble jo gift! Det skjedde jo ikke det som de sa. Og jeg bare merket at hun ble så lykkelig og så glad. Fordi at hun så det, at det var ikke en makt som trengte å binde. Men litt av poenget mitt med å fortelle dette her, det er at fiendens løgntanker kan ha en utrolig kraftig makt over oss. Men vi det er mulig å bli fri. Og det å få oppleve kraften i Guds ord til å sette i frihet, det er helt fantastisk. Tida går, vet du. Jeg hadde lyst til å nevne litt om Gideon også, jeg, i dag. Mange av dere kjenner sikkert historien om Gideon i Bibelen. Kan lese om han i Dommerne 6. Og han hadde en kamp mellom å tro på Guds tanker eller å tro på egne tanker. Situasjonen i Dommerne der, det var at israelittene, de var virkelig på defensiven. Fienden hadde overtaket til de grader at israelittene, de måtte gjemme seg i huler og fjellborger. Men så prøvde de jo da, og så holdt de liv i seg ved å så på høsten og klare å drive med sjølberging. Men hver gang de hadde sådd, så kom midianittene, og så stjal de og ødela avlingen. Og til slutt så hadde ikke de mer å leve av. Og da ropte de til Herren, og de omvendte seg. Og så kom Herrens engel til Gideon, og han sa, Herren er med deg, du djerve kriger. Du djerve kjempe, stod vel I den gamle oversettelsen. Og så får Gideon da beskjed om å berge Israel fra midjanittene. Men da begynner Gideon å kikke på omstendighetene som han sto I. Han sier, «Hvis Herren med oss, hvorfor har dette hendt oss? Hvorfor Gud?» Og så sier han videre, «Hvor blir av alle hans under de som fedrene fortalte om?» Og så ser han ned på omstendighetene. Men så sier Herren, «Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene, for det jeg som sender deg.» Og så begynner Gideon å se på seg selv. «Hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt den svakeste I Manasse, og jeg den yngste I Guds hus.» Og så kommer unnskyldningene, han begynner å se på seg selv. Men så sier Herren, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene alle som en.» Og så det en kjempespennende historie. Jeg anbefaler dere å lese den igjen, hvis det lenge siden sist, eller hvis du ikke har lest den før. Men Gideon, han får en del tegn fra Herren på at Gud med han. Og det som skjer at han som I utgangspunktet var så mismodig og motløs, og så på seg selv at han var ingenting, og han var den minste av alle, han ble den som ledde Herren og redda israelittene fra å være undertrykt av midjanittene. Men han fikk mange utfordringer fra Gud underveis, for han hadde I utgangspunktet en hær på 22 000. Men så sa Gud, det for mange. Du skal ikke tro at det du som gjør dette her. Du skal få oppleve at det jeg som gjør verket. Og til slutt så gikk Gideon med en hær på 300 mann imot fienden. Og nå fant jeg ikke hvor mange det var I fiendens her da. Men det står I et vers, «Midjanittene, Amalekittene og alle folk fra øst lå nede I dalen så tett som gresshopper. Og kamelene deres var det ikke tall på. De var som sandkorn på havets sand.» Ja. Så hva det som vårt fokus? Ser vi på omstendighetene? Ser vi på tidligere erfaringer, skuffelser vi har opplevd? Det det som blikket vårt hviler på? Ser vi på oss selv, våre svakheter og mangler? Hva det blikket vårt festet på? Mens jeg drev og forberedte meg til denne talen her, så fant jeg et blad fra Evangeliesenteret. Og der det en kvinne som heter Annelise Grensedal, som I 20 år har jobbet som sykepleier overfor de brukerne som på Evangeliesenteret. Og så forteller hun om sitt liv. «Jeg slet med komplekser, fordi jeg hadde rødt hår, freider og lys hud. Jeg følte meg stygg. I tillegg ble jeg mobbet for det», sier hun. I mange år led hun under disse kompleksene, men så en dag hørte hun Guds stemme tale til henne. «Jesus sa til meg, Annelise, jeg fornøyd med deg. Vil du tro på det menneskene sier om deg, eller vil du tro på det jeg sier om deg?» Annelise, som da var 17 år, bestemte seg for å tro det Jesus sa om henne. Men likevel tok det tid å forandre måten hun tenkte om seg selv på. Det satt så fast, og det tok så lang tid. Og så gikk det noen år, hun gikk til forben, men hun følte fremdeles at hun var plaget av disse tankene. Og til slutt var jeg så fortvilet. Djevelen sa til meg at jeg var et håpløst tilfelle, og at jeg bare kunne gi opp, forteller hun. Men Gud hjalp henne. Jeg kjente han ga meg en indre styrke, og jeg sa til meg selv, «Jeg nekter å innfinne meg med denne situasjonen. Jeg skal bli fri.» Og så fortsatte hun å gå frem til forbønn. Og så skjedde det en dag når hun var 22 år, da, at hun opplevde at Gud møtte henne på en helt suveren måte. Ja, og da kjente hun at da ble hun helt fri. Og så sier hun I etterkant, «Jeg som hadde sittet dønn fast, som en ful I bur, var nå fullstendig fri. Det ble min frigjøringsdag», smiler Annelise. Det fantastisk å høre. Så det var en prosess, det tok tid. Men hun ga ikke opp. Og det fienden vil, han vil ha oss til å gi opp. Ikke sant? Men hun ga ikke opp. Og det har lyst til å utfordre og oppmuntre oss til å fortsette oss å søke han. Slik at vi skal få se som Abraham så at løftene ble oppfylt. Og så er det, jeg synes året var så nydelig det som står, som hun Annelise sier. Pappa pleide alltid å si at Gud kan tillate prøvelser for å utdanne sjelesørgere. Så de områdene der vi har hatt våre kamper, det er da vi blir utrustet til å tjene og til å bety noe for andre mennesker. Yes. Så det er kamp om tankene våre, hva vi tenker om Gud, hva vi tenker om oss selv, hva vi tenker om situasjonen vi er i. Det er en kamp om det, og det er kamp mellom sannhet og løgn. Og hva er det Gud sier inn i din situasjon? Hva er det Gud sier til deg? Og vi kan velge om vi vil fokusere innover på det som drar oss ned, eller om vi velger å løfte blikket. Jon Arne startet så fint i dag at vi skulle ha blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Og det er han. Han som har begynt en god gjerning, han vil fullføre den. Men da må vi komme til han. Igjen og igjen og igjen. Og la han få stelle med oss. Så det er utfordringen min. Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Så når jeg tenkte på hva jeg skulle tale om denne søndagen her for noen uker tilbake, så var det akkurat som jeg fornemmet et par bilder. Jeg så for meg to bord. Det ene bordet, det var litt sånn overlevelseskost på. Det var sånn at vi klarte å holde oss i livet, men det var stort sett bare det også. Og det andre bordet, det var dekket med hadde sånn så solide, rike, fargerike, innbydende retter som vi kunne ta til oss av. Og det tror jeg er en utfordring til oss alle. Om vi vil ta til oss enda mer av det som han har gjort ferdig for oss. Og da tenker jeg tilbake på det som jeg leste i den bibelordboka om «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Rich, full, joyful life, personal favor and blessings of God, and fellowship with his followers.» Jeg tror jeg vil avslutte med det. Og så hadde vi noen tanker i dag om at hvis du har lyst til å komme fram og få forbønn om styrke, styrke til det indre livet. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men kraft, kjærlighet, sindighet eller visdom, står det nå i den nye oversettelsen. Hvis du kjenner at du vil ha mer av den styrken, så ønsker vi å gjøre det sånn i avslutningen av gudstjenesten, at det skal være greit å bare komme fram, få en kort forbønn og gå fram og sette seg igjen. Så ønsker vi forbedrene og så stille oss opp her fremme. Høres det greit ut? Ja. Bare be en kort bønn, jeg. Ja. Fare, takker deg for at du er så overstrømmende god og rik, og at din bekk er full av vann. Takk at ikke det er noe knuslet hos deg, men du er så generøs, og du er en giver. Og jeg ber om at vi skal få være gode mottagere, Herre, av din store nåde og din enorme godhet, som du vil skal flyte over, ikke bare i våre liv, men ut og over veggen i denne kjerka og ut til samfunnet rundt oss. Takk, Herre. Takk for at du har avvepnet fienden. Takk for at du har satt oss i stand til å leve i fellesskap med deg. Og ta imot sannheten inn i våre liv. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.